Пастырскі візіт у Мілан, які праходзіў сёння, Францішак пачаў сустрэчы з жыхарамі шматпавярховікаў ва ўсходняй частцы гораду. Ён накіраваўся сюды адразу з аэрапорту, куды прыляцеў на самалёце з Рыма. «Я ўваходжу ў Мілан як святар», падкрэсліў папа ў кароткім прывітанні. Мясцовыя жыхары падарылі яму стулу і выяву найсвятейшай панны Марыі. Папа адзначыў вялікі сімвалізм таго факту, што маці Божая сустракае яго ўжо на ўскраіне горада. Ён падкрэсліў, што касцёл не павінен заставацца у цэнтры, чакаючы, пакуль людзі прыйдуць да яго, а сам ісці на перыферыі, каб несці ім Хрыста і яго любоў. Спасылаючыся на тое, што падараваная яму ікона была нядаўна адрэстаўравана, папа заўважыў, што касцёл таксама павінен заўсёды рэстаўравацца, бо складаецца з грэшнікаў. У гэтым кантэксце ён заклікаў усіх выкарыстаць вялікі пост у якасці нагоды, каб прыступіць да сакраменту споведзі і ачысціць свае сэрцы. Францішак сустрэўся з некаторымі мясцовымі сем'ямі, прадстаўнікамі цыган, мігрантамі і лідарамі мусульманскай супольнасці, а затым накіраваўся ў міланскі архікатэдральны касцёл на сустрэчу з духавенствам архідыяцэзіі.